iltapäivää. Nyt olisi varmaan hyvä aika aloitella. Mun kello on 38, mutta uskoisin, että kaikki on varmaan tässä jo paikalla. Niin voidaan sitten aloitella. Hyvä, eli tosiaan oikein hyvää iltapäivää munkin puolestani. Mä olen Järvisen Jani ja nyt olisi sitten päivän viimeinen sessio, eli Windows 10 IoT ja siitä Core-versiota. Tuossa vähän viriteltiin näyttöä tänne, näin voi olla, että ihan sinne vasempaa kulmaa ei välttämättä näy, mutta katsotaan, että saadaanko hyvin toi kuva tuosta sitten liikkeelle esityksen myötä. Ja tosiaan niin lähdetään sitten katsomaan, että minkälaista tämän seuraavan vajaan tunnin aikana olisi tarkoitus asioina käydä lävitse. Eli tosiaan pidetään näissä pienissä laitteissa meidän fokus ja sitten katsotaan, että minkälaisia sovelluskehitystekniikoita, välineitä, ohjelmointikieliä, kehikoita, sen sellaisia voidaan käyttää tähän asiaan liittyen. Ja sitten tutustutaan myöskin pikkusen tuohon Azure-puoleen, eli siihen, että saadaan niin toi laitteet kytkettyä tuonne Azureen, ja siellä on tämmöinen kuin IoT-hubi, johon sitten saadaan tämä tietoliikenne esimerkiksi näistä pienistä laitteista. Ja jos huomasitte, niin tässä virittelin tänne pöydälle, sitä nyt ei oikein kovin korkealle saa aina nostettua ilmaan, mutta kaikki johdot on siinä kiinni, mutta Raspberry Pillä tässä olisi tarkoitus pikkusen demoilla. Katsotaan, miten käy. Tuossa tällä samalla trackillähän oli aikaisemmin myöskin tästä Raspberrystä, että en tiedä minkälainen setup siinä oli, en ehtinyt itse esitystä katsomaan, mutta oletettavasti puhuttiin vähän samoista asioista myöskin. Hyvä, eli aloitetaan tästä IoT-yleiskuvasta, mikä liittyy tähän Windows 10 julkistuksiin, eli Microsoftillahan on tietysti pitkän aikaa ollut jo olemassa tämmöisiin ikään kuin sulautettuihin tai pieniin laitteisiin, esimerkiksi teollisuuspuolelle, niin on ollut omat käyttöjärjestelmät, eli ne on kulkenut eri nimillä vuosien varrella. Windows Embed lienee ehkä sellainen niin kuin lähinnä tuttu nimi, mitä on paljon sitten ollut tuossa ikään kuin julkisuudessa. Mutta sitten Windows 10 myötä, niin tämähän tietysti muuttuu sitten, ja nyt meillä on sitten tämä IoT Core. Eli tämä on nyt sitten tämä kaikkein ikään kuin pienimpiin laitteisiin sopiva käyttöjärjestelmäversio. Ja useat tällaiset pienet laitteet on armipohjaisia, eli toisaalta sitten niin myöskin tietysti saadaan sitten tämä x86-puoli tuettua, eli jos on näitä perinteisiä Intel-pohjaisia, Intel-arkkitehtuurilla olevia ratkaisuja, niin niihinkin pystytään sitten tuottamaan sovelluksia. Ja näissä IoT-laitteissa välttämättä niin ei ole sitten minkäännäköistä sen kummempaa graafista käyttöliittymää, ja sitä kautta niin voidaan ajatella, että nämä laitteet on käytännössä lähinnä vaan sitten tarkoitettu siihen, että ne kerää tietoa jostakin ja välittää sen sitten tyypillisesti internettiin. Ja esimerkiksi sitten jos ajatellaan, että tämmöiseen Raspberry-laitteeseen esimerkiksi kytkettäisiin jotain sensoreita, niin nämähän olisi tietysti luontevaa sitten välittää johonkin pilvipalveluun ja siellä sitten tehdä analysointia ja tämän tyyppistä työtä. Ja toisaalta miksei myöskin toisinpäin, eli totta kai on mahdollista rakentaa myös niin päin, että esimerkiksi pilvipalvelun kautta niin ohjataan, syötetään komentoja tuollaiselle vaikka nyt sitten Raspberry Pi-laitteelle ja se sitten edelleen ohjaa jotakin. Eli esimerkiksi teollisuudessahan tämmöistä käyttöä paljon tehdään, että ohjataan jotakin. Okei, tämä Windows 10 IoT, niin siitä on itse asiassa useita eri versioita. Ja tässä on sitten mainittuna tämänhetkiset neljä vaihtoehtoa. Eli tämä esitys nojaa tähän IoT-koreen, eli siihen kaikista pienimpään. Mutta tosiaan, niin sitten kun siitä lähdetään ylöspäin, niin löytyy Core Prota, Mobilea ja sitten vielä Enterprisea. Eli tämä Enterprise ehkä lähiten vastaa sitä perinteistä Windows Embedded-maailmaa, että ikään kuin PC-rautaa sitten tarvitaan niiden pyörittämiseen. Ja tällä hetkellä, jos puhutaan tuosta IoT-koresta, niin siinä sitten niin tuollaiset kolme laitemallia on tuettuna, eli Raspberry Pi 2 ja 3 tällä hetkellä, ja 3 itse asiassa sillä lailla, että se on Insider Preview-versio, eli siinä mielessä ei vielä ihan lopullinen tuote. Sitten on Minnowboard Max, eli se uudempi, tehokkaampi versio Minnowboardista, ja sitten on Qualcommilta tuollainen Dragonboard 40C. Tämähän tietysti ei tarkoita, että eikö tätä Windows IoT-korea pystyisi saamaan toimimaan jossain muuallakin, mutta nämä on ne, mitkä on ikään kuin tuettuina, ja niihin löytyy valmiit flässikuvat, eli puhutaan imageista FFU-tiedostoista. Eli siinä mielessä noiden käyttö on sitten suhteellisen suoraviivasta. Ja sitten kun puhutaan näistä pienistä laitteista, niin tässä on hiukkasen sitten kuvattu sitä, että minkälaisia järjestelmävaatimuksia näillä on. Eli jos katsotaan ihan tämä pienin vaihtoehto, eli tämä IoT-core, niin tosiaan pärjätään varsin maltillisilla niin laitevaatimuksilla. Et tietysti totta kai sitten tuostakin löytyy vielä pienempiä laitteita, mutta sitten tarvitaan vähän enemmän muistia tähän Windows 10 IoT-coreen. Ja huomattavaa tosiaan on, että myös tässä käyttöjärjestelmässä niin on olemassa tuo x86-tuki. Eli siinä mielessä, niin jos on laite, jossa on sitten perinteisempää PC-puolta, niin sinne voidaan sitten myös tämä IoT-core laittaa, jos halutaan. Ja tuosta sitten mennään aina sitten ylöspäin askel kerrallaan. Ja sitten kun päästään tuohon IoT Enterpriseen, niin siellä ei tosiaan sitten ole laisinkaan ARM-tukea. Eli tämmöisillä malleilla ja laitevaatimuksilla mennään näissä laitteissa. Okei, no tässä on sitten esimerkki, suhteellisen tuore, eli tämä on nyt sitten se, mikä on tähän näyttöön kytkettynä, eli sieltä näkyykin ainakin eturiviin toi, että on tämä uusin versio tuossa käytössä, ja tämähän on siitä mukavaa, että tehoa tuli lisää, eli kakkoseen verrattuna, ja toisaalta sitten niin myöskin tämmöinen, mikä on aika mukavaa, että löytyy sitten wifi-tuki tästä laitteesta, eli siinä mielessä niin päästään sitten suoraan langattomiin verkkoihin. Ja rehellisesti sanottuna tätäkin, kun tässä virittelin, niin en kyllä ollenkaan jää kaipaamaan näitä johtoja, että jos jonain päivänä kokonaan niistä päästäisi eroon, mutta ei nyt sentään ihan vielä, eli hetken aikaa kestää. Ja jos nyt ajatellaan sitten IoT-puolen asioita, niin tietysti sitten, että voidaan ohjata tai lukea tietoa jostakin, niin tietysti tarvitaan sitten jonkunnäköinen liityntä johonkin sitten ikään kuin sensoriin tai muuhun vastaavaan laajennuslevyyn. Ja tässä tosiaan niin Raspberry Pi 3 on tuollainen 40 pinnin niin yleis-IO-liitäntä, eli siihen voi sitten tietysti liittää oikeastaan mitä vaan, ja ikään kuin ohjelmalogiikallahan se tarkoittaa sitä, että sit pystytään lukemaan joko tai mittaamaan siis virtaa lyhyesti sanottuna, tai toisaalta sitten niin ohjaamaan yksittäisiä pinnejä, jos tarvitaan, eli se on ikään kuin sitten se perusjuttu. Ja tähän toki saa sitten laajennuslevyjä, että tässä on sitten muutamia liittimiä sitä varten, että päästään niitä sitten tutkimaan. Okei, no sitten, jos me ajatellaan, että me ollaan nyt sitten kaupasta hankittu tämmöinen esimerkiksi nyt vaikka Raspberry Pi 3, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, miten me päästään sitten eteenpäin asentamaan siihen tätä Windows 10 IoT-korea esimerkiksi. Olisi sattumoisin joku tehnyt jo IoT-korella harjoituksia? Joo, muutama käsi nousee. No niin, kyllä. Eli riippuen siitä, että kuinka tuoreella käyttisversiolla teitte testejä, niin joko joutuu hakkaamaan päätä seinään jonkun verran tai sitten pääsee pikkusen helpommalla. Nämä uusimmat versiot niin menee mun mielestä suhteellisen kivuttomasti. Eli tässä on nyt sitten vähän linkkejä ja tiedostonimiäkin esimerkkinä siitä, että mitä mä olen käyttänyt, kun mä rakensin tätä demoa. Mutta lyhykäisyydessään, niin kysehän on siitä, että saadaan käyttöjärjestelmä tuohon Raspberry Piihin pyörimään, niin me tarvitaan toi Windows-käyttöjärjestelmä, niin tarvitaan siis muistikortille. Ja tämähän voi sitten tehdä toki käsinkin, eihän siinä mitään, eli diskparttia ja sen sellaisia komentorivikomentoja. Mutta sitten niin tätä varten on rakennettu sitten tämmöinen IoT-core Image Helperi, ja sitten löytyy myöskin tämä IoT-dashboard, josta tämän voi tehdä. Eli itse asiassa parikin työkalua löytyy tällä hetkellä Microsoftilta, millä voi tehdä tämän saman asian. Ja nämä mun mielestä toimii aika mukavasti, eli siis käytännön steppejä on se, että teidän pitää hankkia tällainen niin sanottu full flash update -tiedosto, eli FFU-tiedosto, siihen kohdelaitteeseen, mitä te olette käyttämässä. Ja tällä hetkellä on tosiaan Raspberry Piistä, kun on nämä kaksi tuoretta versioa, eli 2 ja 3, niin hauskaa on, että sille 3 ei ole erikseen nimettyä versiota. Eli jos mietitte, että mikä toimii siihen Raspberry Pi 3, niin lataatte vaan sen Raspberry Pi 2-version, niin se menee siihen ihan mukavasti, niin kuin tästä ruutukuvasta voidaan päätellä. Okei, ja sen jälkeen sitten, kun on tämä muistikortti niin sanotusti flässätty, niin sen jälkeen sitten vaan bootataan toi Raspberry Pi, ja siinä nyt menee sitten ensimmäisellä kerralla muutamia minuutteja, että se saa sitten käynnistettyä, ja siinä pitää sitten valita, mikä on asennuskieli ja näin päin pois, mutta se on varsin suoraviivainen, että siinä ei ole kauheasti ongelmia. Ja sitten tosiaan niin nämä tiedostot, eli netistä löytyy ihan vapaasti. Tällä hetkellä voi käydä sieltä hakemassa, ja myöskin tähän Insider-ohjelmaahan tietysti voi liittyä kuka vaan. Niin, nämä tiedostot esimerkiksi kun lataa ja sitten purkaa tai avaa nuo isotiedostot, mounttaa ne ja sieltä lähtee asentamaan, niin saa sekä yhdessä isossa nuo työkalut ja toisessa sitten saa nuo flash-imaget. Ja käytännössä jos noita katsoo, otetaan tuosta vaikka levyltä kyseinen kansio, niin tämä on nyt se kansio, mihin ne oletusarvoisesti asentuu. Katsotaan, jaha, häviskö se kuva meiltä jonnekin. Katsotaan, se on varmaankin niin, että se on itse asiassa tuolla, joo, siinähän onkin tietysti näin, että tämä on Extended Desktop, niin se on siinä, eli koitetaan kikkailla tämän kanssa. No juu, eli oletuksena menee tuommoiseen kansioon kuin Program Files x86 ja Microsoft IoT, ja sieltä sitten niin löytyy, kun on asentanut noin molemmat paketit, niin löytyy näitä aputyökaluja, eli toi IoT Core Image Helperi, se oli nyt siis se, mikä tuossa äsken vilahti kalvoissakin, eli sillä pystyy sen haluamansa flash-imagen laittamaan jollekin muistikortille, ja sen jälkeen sitten se tekee tarvittavat toimenpiteet, se käyttää Dismiä siinä sitten apuna, eli tämä Windowsin image-työkalu. Ja tästä löytyy toinenkin aputyökalu, eli tuommoinen kuin IoT Core Watcheri, mikä on sitten tämmöinen verkkotyökalu, eli siinä vaiheessa, kun sä kytket samaan subnettiin, siis lokaaliverkkoon, Niin näitä Windows 10 IoT-laitteita, niin sitten se huomaa ne sieltä, ja sitten sä pääset sitä kautta niin hallitsemaan niitä, ja tietysti ylipäätänsä näet, että okei, että mikä on vaikka niiden IP-osoite. Se on ihan näppärää. Ja varsinaiset flash-tiedostot sitten, niin ne menee sitten tänne, ja tässä on esimerkiksi Raspberry Pi 2 ja 3 toi tiedosto, eli tuosta nähdään, että se on semmoinen joku 800 megaa suunnilleen, eli tämän tyyppisestä kokoluokasta puhutaan tuossa käyttöjärjestelmässä. Eli näillä tiedostoilla sitten niin pärjää aika mukavasti sitten alkuun. Okei, eli sitten jos katsotaan näitä käyttöjärjestelmän käynnistysruutua, niin sehän on tosiaan se, mikä tuossa näkyy, mutta varmuuden vuoksi kuva siitä tässä myöskin. Eli kun se on sitten saanut bootattua itsensä tämä IoT Core, niin käytännössä siinä on tämmöinen hyvin simppeli ruutu, josta näkee sitten verkkotietoja ja myöskin sitten yleistä statusta, eli että onko kaikki kunnossa ja mikä on koneen nimi. Mutta käytännössähän nämä verkkotiedot on nimenomaan niitä, mitkä on niitä olennaisia juttuja. Eli niitä käyttäen sitten tietysti te saatte yhteyden sitten tuohon koneeseen. Ja muutama kevyt asetus löytyy tuolta vakiona, mutta esimerkiksi näitä verkkoasetuksia ei pysty tuosta graafisesta käyttöliittymästä ainakaan vielä käydä vaihtamassa. Eli sitten vaaditaan sitten komentorivipohjaisia työkaluja. Ja jos nyt sitten niin lähdetään pohtimaan, että millä tavalla sitten tätä hallintaa tehdään näihin IoT-Core-laitteisiin, siis olettaen, että te ette ole vielä asentaneet sinne mitään omaa softaa, vaan että teidän pitäisi jotenkin konfiguroida ne, niin kaksi vaihtoehtoa, PowerShellillä tai sitten web-pohjaisella hallinnalla. Eli siinä web-hallinnassa, niin siinä tietysti on aika näppärästi, että jos ikään kuin ekoi kertoi käyttelee, niin silloin toi web, eli niin sanottu device-portaali, niin se on sitten se helpompi tapa tietysti lähteä liikkeelle. Mutta sitten jos haluaa ikään kuin laajasti tehdä, automatisoida asioita näin päin pois, niin sittenhän tietysti PowerShell on paljon kovempi juttu. Ja oletuksena, niin kuin tuostakin ruudulta näkyy, niin nämä IoT-korekoneet saa nimekseen MinWinPC. Ja siitä sitten, jos menee selaimella porttiin 8080, niin sieltä saa sitten tämän hallintapuolen auki. Ja Nyt sitten, jos me katsotaan näitä molempia asioita tästä pienellä käytännön harjoituksella, niin katsotaan, että saataisiko me itse asiassa toi ruutu silleen, että meikäläinenkin näkisi sen. Katsotaan, se on nimittäin aavistuksen ikävää kirjoitella tonne, mutta ehkä se on nopeampi tehdä sillä tavalla. Eli tässä, jos kaikki pelaa mukavasti, niin tuossa olisi sitten PowerShell-yhteydet tuohon Raspberryin, ja jos me sitten niin nämä otetaan tähän ja kirjoitellaan sitten salasana, eli se oli toi, mikä tuossa kalvoillakin vilahti. Katsotaan, saadaanko menemään oikein. Hetken aikaa aina ottaa, että se saa tuon yhteyden muodostettua, mutta sen jälkeen, kun se siinä sitten on, niin pitäisi tulla sitten Minvin PC-prompti, ja sen jälkeen sitten meillä on PowerShell-yhteys. Ja jos ajatellaan sitten, että minkä näköisiä toimintoja me voidaan tuolla sitten tehdä, niin näitä perus TCP-IP:hen liittyviä komentoja, mitä Windowsissakin on, niin on käytettävissä. Eli sieltä löytyy IP-konfigia, NetShellia, sitten löytyy tietysti näitä tiedoston käsittelyyn liittyviä, eli esimerkiksi X-kopia ja tämän tyyppisiä komentoja. Eli siinähän yhteys näytti muodostuvan, ja jos me nyt katsotaan esimerkiksi, että mitä tuolta sitten muistikortilta ikään kuin löytyy, niin siellä on ihan perinteinen C-asema ja tarvittaessa sitten tietysti softalla, niin voisi ajatella, että tonne jotain logia vaikka sitten lähtisi kirjoittelemaan. Ja toisaalta, jos me ollaan kiinnostuneita vaikka just sitten siitä, että minkälaisia on nuo verkkoasetukset, niin sitten me voidaan tuosta lähteä niitä katsomaan ja tietysti sitten NetShellillä vaikka konfiguroimaankin. Eli toi on sellainen, miten sitten pääsee tähän hallintapuoleen käsiksi, eli käytännössä pitää tietää koneen nimi tai IP ja toi adminin oletussalasana. Senkin voi tietysti sitten tuolta netuser-komennolla niin käydä vaihtamassa. Se tietysti varmaan ihan fiksua, jos tuotantoon sitten näitä vehkeitä vie, mutta näin kun demoilee, niin oletussalasana on ihan jees. Okei, hyvä juttu. Eli sitten niin kurkataas toi web-puolen hallinta. Eli tässä on nyt sitten esimerkki siitä, miltä toi näyttää nyt sitten toi web-hallinta. Eli mennään tuosta nyt vaikka homeen ensimmäiseksi. Eli mä olen nyt sitten siis tuossa tämän kyseisen laitteen IP:ssä, siten kun mä olen sen nyt sattunut DHCP:stä saamaan, ja menen sitten suoraan tuohon osoitteeseen, kirjaudun sisään samoin kuin PowerShelliin, niin mä saan sitten tämän näköisen näkymän. Ja tässä on sitten nämä ihan perusjutut, eli voisi antaa laitteelle nimen, vaihtaa salasanan, jne, ja sen jälkeen sitten niin täältä pääsisi katsomaan esimerkiksi näitä asennettuja applikaatioita. Eli sitä mukaan, kun te teette sinne sovelluksia, pistätte Visual Studiosta deploymenttia, mitä tuossa kohta voidaan tutkia, niin sitä myötä niin sitten ne sovellukset ilmestyy tänne. Ja tässä kohtaa niin mainittakoon sellainen asia, että tässä IoT-koressa niin sulla on ikään kuin yksi kappale tällaisia niin sanottuja, tai oikeastaan tarkemmin sanottua kaksi kappaletta, niin oletussovelluksia. Toinen on semmoinen, millä on käyttöliittymä, ja toinen on sellainen, mikä toimii sitten ikään kuin taustalla. Ja oletusarvoisesti siis, että kun asennatte käyttöjärjestelmää, niin boottaatte sen ekaa kertaa, niin silloin tulee tämä sovellus, mikä tässä nyt näkyy, mikä näkyy tuollakin sitten oletusapplikaationa, eli tuommoinen IoT onboarding task, ja se on taustatehtävä, ja sitten on toi IoT Core default appi, eli se olisi nyt sitten tämä näin, niin se on nyt sitten se, mikä on tuossa oletuksena, ja tässä on sitten huomaatte, että on kevyenlaiset komennot siihen, että voidaan käynnistää haluttu sovellus ja myöskin sitten käynnistää uudelleen ja stopata, eli tätä kautta niin pystyy sitten myöskin näitä asioita tekemään. Toki jos olette Visual Studion kanssa, teette hommia sen laitteen kanssa, niin tietysti sitten Visual Studio on varmaan sitten se kaikista luontevin juttu. Okei, hyvä. Eli sitten hypätään seuraavaan asiaan. Katsotaan, että päästäänkö me tästä tonne taas kalvoihin. Joo, kyllä. Eli seuraava asia, mistä kannattaa mainita, niin on tämmöinen kuin Windows IoT Core Dashboard. Pikkusen näköjään hyppää ton tekstin päälle, mutta me voitaisiin yrittää sitä vaikka tässä lennossa hiukan tuunata. Katsotaanpas, jos se menisi vähän mukavammin noin. No niin, se olisi siinä. Noin. Eli tämmöinen työkalu kuin Windows IoT Core Dashboard, niin löytyy sitten tämmöisestä latauslinkistä, eli ikään kuin tämmöinen lisälaajennus. Se on hauskasti ClickOnce-tyyppinen sovellus, eli asentuu sitten kätevästi ilman mitään admin-oikeuksia, ja sen jälkeen niin se tunnistaa myöskin samalla tavalla kuin mainitsin siitä Core Watcher-ohjelmasta, mikä kuuluu sitten taas näihin käyttöjärjestelmän asennuspakettiin kuuluu, niin tässä on myöskin sitten vähän toisenlainen käyttöliittymä, ehkä vähän sofistikoituneempi käyttöliittymä, että pystyy etsimään, että mitä koneita verkossa on. Sitten voit valita, että okei, mä haluan nyt sitten tällaiselle koneelle niin halutun käyttisversion, sitten valitaan, että mitä muistikorttia käytetään, ja sitten painetaan download and install. Eli tässä on sitten toinen tapa päästä noihin laitteisiin käsiksi. No niin. No, nyt päästiin sitten sen verran pitkälle, että meillä on tietämystä siitä, että mikä tämä Windows IoT Core oikeasti on ja miltä se näyttää, miten sen saa käyttöön. Ja sittenhän tietysti, kun ollaan kehittäjiä, niin ollaan kiinnostuneet siitä, että miten näille nyt kehitetään softaa. Okei, eli varmaan olette päivän mittaan jo kuulleetkin, että UVP-sovellukset niin on sitten tämä alusta, millä voidaan näitä sovelluksia tänne, myöskin tänne IoT Core-puolelle, eli esimerkiksi tuohon Raspberry Pi 3 tehdä. Ja myöhemmin sitten, tai hetken kuluttua sitten opitaan, että välttämättä ei ole pakko tehdä pelkkää UVP-sovellusta noihin laitteisiin. Löytyy muitakin vaihtoehtoja, mutta hetki pidetään jännitystä yllä ja mietitään, että mitä ne voisi olla. Ja sen aikana tutkitaan sitten tätä UVP-asiaa. Eli kaikki ne ohjelmointikielet, millä ylipäätänsä voidaan kehittää UVP-sovelluksia, niin ne on sitten luonnollisesti tuettuna myöskin tässä IoT Core-kehittämisessä. Eli itse asiassa listahan alkaa olla aika mukava. Eli jos ajatellaan, että mitä tulee ikään kuin, niin kuin Visual Studion asennuspaketissa, eli nythän pillissä tuli update 2, ja tietysti sitten Visual Studio versio 15 previewtä tuli myöskin ulos, niin paketissahan tulee sitten 4 ohjelmointikieltä, eli C-Sharpia, JavaScriptia kautta TypeScriptia ja C++ ja Visual Basicia. Eli noilla voidaan mennä niin sanotusti out of the box. Mutta sitten jos asentelee hiukan lisäosia Visual Studioon, eli löytyy niin esimerkiksi semmoinen kuin Node.js Tools for Windows IoT, niin semmoisen paketin kun asentelee, niin sitten pystyy esimerkiksi vaikka Node.js:llä niin tekemään tuosta Raspberry Pistä vaikka web-serverin ja sitä kautta lähtee rakentelemaan sinne sitten erilaisia toimintoja. Myöskin sitten Pythonilla pystyisi tekemään näitä samoja asioita. Eli varsin mun mielestä mukava toi tuki, että ei ole pelkästään lähdetty siitä, että meillä olisi pelkkä vaikka C-Sharp tai pelkkä C++-tuki, vaan että noita on laajasti tuettuna. Ja tosiaan niin tietysti tällaisissa laitteissa, kun ajatellaan, että puhutaan IoT:stä, niin silloinhan ikään kuin se käyttöliittymä ei ole se varsinainen juttu, vaan sitten se, että se laite itsenäisesti tekee töitä, keräilee jotakin ja välittää tietoa eteenpäin tai ottaa komentoja jostain vastaan ja ohjaa vaikka just jotain laitteita esimerkiksi jossain vaikka teollisuudessa. Mutta tosiaan, niin jos halutaan, niin tietysti voidaan myöskin käyttää sitten näitä UVP-käyttöliittymäelementtejä, mutta sentään aivan kaikkea ei voi käyttää, eli kaikkia ominaisuuksia ei ole olemassa. Eli esimerkiksi jos kokeilette tehdä pop-up-ikkunaa message-dialogilla ja sanotte, että message-dialog.show-asynkkiä, niin sitten tuleekin kaiken näköisiä mielenkiintoisia virheilmoituksia. Eli aivan kaikki ei sentään ole mahdollista. Mutta toisaalta käyttötarkoitus huomioiden, niin tällaiset rajoitteet on mun mielestä ihan kuitenkin luontevia. Et siinä mielessä niin ne asiat, mitä nyt voisi kuvitella, että tuollaisella halutaan tehdä, niin pystytään kyllä myöskin tekemään. Mutta toisaalta kyllähän nykyään tuolla voi pelata Minecraftiakin tuolla Raspberrylla, että jos haluaa sitten hankkia läjän Minecraftiin sopivia laitteita, niin mikäs tietysti siinä, mutta ehkä se varsinainen ajatus on sitten kuitenkin, että käytetään jossain ikään kuin sulautettuna tai integroituna. Okei, ja tässä sitten noita esimerkkejä, että miten nyt sitten viedään näitä sovelluksia, että jos te olette Visual Studiolla tehneet, sanotaan nyt vaikka C-Sharpilla, olette tehneet UVP-sovelluksen, olette tehneet Hello Worldin, niin tässä on sitten niitä ohjeistuksia, että miten se sitten lähdetään tekemään. Eli otetaan tässä kohtaa Visual Studio esiin ja katsotaan, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä nyt sitten on. Eli otetaan Visual Studio. ja siirretään se sitten tuonne toiselle puolelle, tehdään tästä ruudusta pikkusen pienempi, noin, niin se on siinä. Eli mulla on tässä tämmöinen hulppean hieno käyttöliittymä, katsotaan kun saadaan designeri ladattua. Mä ehkä pystyn tässäkin sitä demonstroimaan tuossa local machineinä, katsotaan. Eli siellä se osaa sanoa niin, että hello dev talks. Eli sen näköistä sovellusta meillä olisi. Eli huomaatte, että en ole käyttänyt pop-upia tässä sen takia, että se ei tosiaan tuossa Raspberryssä toimi. Mutta tässä olisi meillä niinku ikään kuin runkoa siihen, että minkälainen UVP-sovellus meillä on. Eli kovinkaan kummosesta ei demosovelluksena ole kyse, mutta meille tärkeämpää tässä yhteydessä on se, että lähdetään katsoa, että minkälaisia projektin asetuksia täältä löytyy. Eli jos me halutaan lähteä levittämään näitä meidän sovelluksia nyt sitten noille IoT-Core-laitteille, niin lähtökohta on siinä, että valitaan, että mihin me halutaan niitä levittää. Mulla nyt on tuossa oli local machine ihan siis siitä syystä, että pystyn tuossa näyttämään tältä kankaalta, että miten hyvin se toimii. Ja me ollaan tässä tapauksessa kiinnostuneita siitä, että me valitaan target deviceiksi niin sanottu remote machine. Tämä tarkoittaa sitä, että se pitää löytyä verkosta, eli siis TCP/IP-asiat pitää olla kunnossa. Ja sen jälkeen syötetään koneen nimi tai IP-osoite, eli tuossa kohtaa kysytään tätä tietoa, ja sen jälkeen sitten pitää vielä autentikaatioksi valita, että universaali, eli tämmöinen vähän köykäisempi ikään kuin autentikaatio. Vaihtoehtoina sitten olisi esimerkiksi Windows-autentikaatio, mutta Visual Studio-käytössä niin pitää sitten käyttää tuota. Ja sitten niin sen jälkeen seuraavaksi tärkein valinta on sitten se, että valitaan, että mille prosessoriarkkitehtuurille me halutaan tämä meidän sovellus tehdä. Eli punainen pallukka kertoo, että nyt olisi väärä valinta Raspberry Pi 3 ajatellen, eli meillä olisi tuolla valintana x86, mutta se nyt ei suinkaan ole sitten hyvä juttu. Eli tässä tapauksessa meidän pitäisi sitten valita toi ARMI-vaihtoehto. Ja sen jälkeen sitten, jos olette tehneet vaikka mobiilisovelluksia esimerkiksi Visual Studiolla, niin sitten varmaankin on suhteellisen tuttu toi deploy-komento. Eli toi olisi nyt sitten se komento, millä pystyttäisiin viemään tämä sovellus sitten tuonne Raspberry-laitteelle. Eli mehän voidaan tietysti kokeilla sitä, mulla on vaan pieni epäilys, koska en saanut sitä tuossa ennen puheenvuoroakaan skulaamaan näköjään. Kuuluisat viimeiset sanat tietysti oli, että toimi vielä tuossa aamupäivällä, mutta näinhän siinä usein käy. Voidaan kokeilla, miten käy, mutta ainakin viimeksi tuli virheilmoituksia, niin lähdetään sitten katsomaan tuolta ihan vaikka web-hallinnan kautta, että jos saataisiin softa tuolla käyntiin. Eli siinä mielessä niin voi olla, että tässä käy ohrasesti, mutta joka tapauksessa niin tämä olisi sitten se polku, miten sitä lähdettäisiin tekemään. Eli tämä sanoo, että deploy starttiin, siellä jonkun aikaa kuluu aikaa tähän operaatioon. Eli tämä ei ole ihan semmoinen, että puolessa sekunnissa valmis, vaan että vaatii sit jonkun verran odottelua. Mutta katsotaan itse asiassa, mitenkä meidän käy, että mahtaisiko tämä mennä sitten tällä kertaa jopa lävitse. Sitten voidaan nimittäin ihan kokeilla, että päästäänkö me debukkaamaan tätä. Mutta tosiaan sillä aikaa, kun tämä tässä testailee deploymenttia, eli sovelluksen levittämistä, kopiointia tuonne laitteelle, niin mainittakoon, että siis kaikki tutut debukkausominaisuudet, mitä nyt Visual Studiossa muutenkin on, että breakpointtia ja muuttujien arvon seurantaa ja sen sellaista, niin ne on tuettuna monellakin eri ohjelmointikielellä, että siinä mielessä niin aika hyvät välineet on sitten käytettävissä tohon puoleen. No niin, nyt kävi sillä lailla erikoisesti, että ennen esitystä en saanut toimimaan, mutta nyt sitten live-yleisön edessä niin näköjään toimikin, eli se on aika positiivinen juttu. Okei, lähdetään testaamaan, että mitä tapahtuu, jos mä painan täältä Visual Studiosta, että start debugging on remote machine, niin mahdollisesti sitten, jos kaikki menee hyvin, niin pitäisi täällä kuvaa vaihtua, katsotaan miten käy. Tarvitsen myöskin hiiren tähän Raspberryin, eli kytketään toi vaikka tonne, niin mä pystyn sitten klikkaamaan tätä nappia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tuliko siellä minkäännäköistä ilmoitusta? Okei, sieltä lähtee käynnistymään. No niin, suhteellisen lupaavaa. Softa lähtenee pyörimään siellä. Eli ollaan saatu hulppeen hieno logo UVP-sovellukseen, kova suoritus, niin kuin tiedätte varmasti. Ja sen jälkeen, jos mä onnistun tästä hiirellä painamaan say hello, niin puolet mahtuu ruutuun, eli pientä laittoa, mutta muuten ihan jees. Eli tällä lailla niin perus UVP-sovellukset saadaan pistettyä tonne Raspberry-laitteisiin. Ja siinä mielessä jälleen taas, jos ajatellaan, että C-Sharp-ohjelmointikieltä esimerkiksi, mikä on siis mun oma suosikkini, niin jälleen taas käyttökohteet, ne on mukavasti laajentunut. Ja jos ajatellaan sit sitä tarinaa, mitä varmasti olette kuulleet Kaimanin johdollakin jo tuossa heti aamutuimaan tällä trackillä, niin aika laaja skaala laitteita pystytään nykyään tällä UVP-universaali-sovelluksilla kattamaan. Eli pystytään tuolta ihan pikkulaitteista saakka niin menemään sitten tietysti isoihinkin laitteisiin, perinteisiin vehkeisiin. Okei, eli sehän näytti toimivan, ja sitten kun ollaan tyytyväisiä, niin sitten vaan painetaan stoppia, ja sen jälkeen toi palaa sitten toi IoT-koreni taas tuohon oletusnäyttöönsä. Ja olin tuossa mainitsemassa, että niin myöskin tuolta web-hallinnan kautta, eli jos jostain syystä sitten teillä esimerkiksi, niin alkaisi sitten olemaan jotain vaikka haasteita tuon Visual Studion kanssa tai joku muu syy, että haluatte kokeilla ilman debukkausta näitä sovelluksia, niin tosiaan tältä web-puoleltakin pystyy niitä sitten käynnistämään. Eli jos mä tuosta painan sitten web-puolelta App Managerista, painan niin sanottua starttinappulaa, niin mahdollisesti sitten, sinnehän se tuli, ja nyt huomaatte, että paljon nopeammin, eli ei tarvitse mitään alustuksia sitten enää lähteä tekemään, niin menee aika mukavasti. Eli täältäkin pystyy sitten näitä sovelluksia tarvittaisiin käynnistämään. Ja nyt jos sitten ajatellaan sitä puolta, että meillä olisi sitten näitä laitteita sadoittain, eli haluttaisiin tehdä joku iso tämmöinen deploymentti, niin silloin tietysti ei ehkä ole kaikista kätevintä, että niin lähdetään sitten jokaista laitetta USPilla kytkemään tai verkkoon kytkemään ja Visual Studiosta painetaan deployta ja sitten lähdetään boottaa ne sovellukset tämän web-hallinnan kautta. Niin sitten tietysti tullaan tähän, että PowerShellin kautta pystyy myöskin automatisoimaan tätä asiaa, eli sitten voitaisiin ajatella niin kuin laajassa skaalassa, että laitettaisiin kaikki samaan lähiverkkoon, kaikki laitteet, ja tietysti pitäisi sitten tunnukset todennäköisesti olla samoja kaikissa, mutta joku ratkaisu siihen, että mistä saadaan tunnukset, salasanat, ja sen jälkeen sitten niin PowerShell-komennolla voitaisiin viedä ne sovellukset sinne, ja sitten sieltä löytyy edelleen niin semmoinen työkalu tuosta PowerShellistä, semmoinen työkalu on vakiona näissä IoT-core-laitteissa kuin IoT Startup. Eli sillä voidaan käskeä, että mikä on sitten se startup-sovellus, eli kun kone bootataan siis sähkökatkon jälkeen tai se boottaa itsensä tai sitten käynnistetään muuten ensimmäistä kertaa, niin sitten voidaan sanoa, että mitkä on ne kaksi sovellusta, jotka käynnistyy. Ja tosiaan siis kaksi vaihtoehtoa, että toinen se, millä on ikään kuin kuvaoikeus, eli pääsee tuossa Raspberry Pissä siihen HDMI-lähtöön, niin se on tämä Heeded tietysti, ja sitten Headless on sitten tausta toiminnallisuuksia, että esimerkiksi vaikka kävisi vaikka lukemassa jonkun laitteen tiedot kerran minuutissa tai jotain muuta tämän tyyppistä. Eli tollaisella komennolla niin pystytään sitten myöskin automatisoimaan se, että mihin sovellukseen se puuttaa. Eli tämä on ihan mukava juttu, että tässä on päästy kuitenkin jo näinkin pitkälle tässä ikään kuin käyttöjärjestelmän rakennuksessa. Ja tässä on sitten vielä kertauksena noi asetukset, eli tosiaan niin projektin asetuksista kohdasta debug, niin sieltä käydään laittamassa remote machine koneen nimi ja autentikaatio on universal. Ja sitten vielä valitaan toi oikea projektin käännöstyyppi tai kohdealusta tarkemmin sanottuna. Niin se olisi varmaan sitten kun se on valittu, niin sitten alkaa olla kaikki mukavasti kunnossa. Okei, hyvä juttu. Tuossa vielä näytettäköön, ettei jää koodia näyttämättä, niin tosiaan tämän kyseisen sovelluksen, niin koodihan on supersimppeli, eli yhdellä rivillähän toi onnistuu, ei siinä sen kummempaa, ja tosiaan niin jätin tuohon vielä kommentteihin ton message-dialogin, mutta sitä jos tosiaan tuossa Raspberry Pissä IoT Cores lähtee testailemaan, niin sitten joutuu debukkailemaan aika syvälle natiivikoodiin, että se on sitten pitää keksiä toiset ratkaisut siihen. Hyvä. Okei. Ja sitten puhutaan pikkusen tuosta verkkoasioista ja siitä, että miten me nyt voidaan sitten näitä laitteita vähän tarkemmin lähteä sitten niiden tietoja sitten keräilemään. Eli nyt jos ajatellaan, että meillä on Visual Studio käytössä ja meillä on tuo IoT Core käytössä, niin totta kaihan me voidaan tehdä se koko sykli ikään kuin end-to-end tyyppisesti. Eli pikkulaitteesta datan lähettäminen, sensorien lukeminen jonnekin pilvipalveluun, siellä sitten vaikka joku sopiva tietokanta, mihin tiedot tallennetaan ja sitten rakennetaan hallintakäyttöliittymät ja sen sellaista siihen päälle. Eli tämän voi tietysti tehdä itsekin, ei siinä mitään. Mutta löytyy myöskin valmis ratkaisu, eli tämä tuote nimeltä Azure IoT Hub. Siinä ideana on, että me voidaan näitä IoT-korelaitteita, ja miksei tietysti muitakin laitteita, mutta Windowsille on valmiit ikään kuin toiminnot siihen, että voidaan noista pikkulaitteista kerätä tietoa ja välittää se sitten kahdella protokollalla tällä hetkellä niin tuonne Azureen, ja sen jälkeen sitten niin tietysti siellä Azuressa voidaan sitten tehdä erilaisia asioita sen datan pohjalta. Eli tietoliikenne on kaksisuuntainen, tarkoittaa siis sitä, että voidaan kerätä tietoa ja tallentaa se tuonne pilveen, mikä todennäköisesti on ehkä se suurin käyttö, voisin kuvitella, mutta sitten toisaalta niin voidaan myöskin tehdä toisinpäin, eli tietysti ne laitteet itsessään voi käydä vaikka säännöllisin väliajoin kysymässä, että sattuskohan nyt olemaan jotain komentoa esimerkiksi, mihin pitäisi reagoida, ja sitä kautta sitten suorittaa jonkunnäköisiä operaatioita, eli kaksisuuntaisesti onnistuu tuo tietoliikenne. Ja hauskaa sinänsä, että HTTPS ei ole siinä oletusprotokolla, vaan tämmöinen uudehko protokolla kuin Advanced Messaging Queuing Protocol. Eli se on hiljattain saanut tämmöisen standardointileimankin myös. Ja tekstimuotoista dataa siinä sitten välitellään. Ja tämän esityksen lopussa niin mulla on sitten linkki siihen, että mistä löytyy hyvä esimerkki, eli sieltä löytyy C-Sharpilla, että Node.js:llä niin ikään kuin klientti tämmöiseen toteutukseen, niin se kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Se on ihan mukava esimerkki. Ja jos tuosta vielä katsotaan sitten ihan Azuren puolelta, eli katsotaan, missä se oli toi mun selain, sehän oli täällä jossakin, niin tässä olisi nyt sitten toi Azure IoT, niin hubin määritykset, eli tästä löytyy siis ilmainen versio, ja jos se nyt väärin muista, niin 8000 viestiä vuorokaudessa voi siihen ilmaiseen tallentaa. Eli ihan jo kohtalainen määrä ainakin tämmöiseen oma tarve tekemiseen. Mutta sitten, niin jos haluaa sitten vaativampia ratkaisuja, eli siis lue isompia viestimääriä, skaalautuvuutta, sen sellaista, niin sitten voidaan valita kahdesta maksullisesta tasosta. Kurkataan ne tuossa jo kohta. Eli tässä on ihan siis tyhjästä esimerkki. Eli perustin tuonne omaan Azureeni tällaisen tyhjän tilin. Ja käytännössä tämä toimii siis niin, että täältä löytyy sitten tästä portaalista, niin löytyy tarvittava yhteys, eli samantyyppisesti kuin vaikka Azuren niin SQL:ään, niin haetaan connection stringi, niin vastaavasti ikään kuin tähän IoT-hubiin haetaan tietty connection stringi, tietyt käyttäjätunnukset ja niin edespäin, ja sen jälkeen niin sitten ne sovellukset pystyy lähettämään sinne tietoja. Ja tästä jos nyt vähän kelataan oikealle päin, niin tässä on tosiaan nämä vaihtoehdot, mitä sieltä löytyy tällä hetkellä, eli tosiaan niin tämä ilmainen on tässä, näkyy vähän haaleena, mutta siinä tosiaan sanotaan, että 8000 viestiä vuorokaudessa, niin silloin se on ihan ilmainen, ja sitten tosiaan tämä kevyin köykäsin niin on sitten 50, ja sillä pääsee sitten jo 400,000 viestiin, että siinä saa nyt sitten jo jonkun verran näitä perustietoja sitten välittää, että toi tulee täyteen. Eli tuo on sellainen. Hyvä. Eli sitten katsotaan tästä seuraavaa juttua. Eli sitten, jos puhutaan vähän siitä, että miten me saataisiin näitä sensoreita integroitua, niin mainitsin jo tuossa alussa, että esimerkiksi tässä Raspberry Pi 3, niin siinä on useita vaihtoehtoja, ja esimerkiksi nyt sitten vaikka tuo GPIO, eli yleiskäyttöinen IO, siis sähkön kulkuun perustuva juttu, niin siihen on sitten olemassa valmis liitäntä. Ja tuossa on pieni koodiesimerkki siitä, että miltä voisi näyttää, jos nyt on sitten kytketty jonkunnäköinen esimerkiksi vaikka lämpötilasensori tähän IoT-koreen, niin minkä näköistä koodia se nyt sitten voisi olla. Eli niin kuin huomaatte, niin ne on tyypillisesti aika tämmöistä low-level-kamaa, eli pitää tietää, että mikä on oikea komento, ja sitten vastaavasti pitää osata tulkita ne luvut oikein, mitä sieltä tulee. Ja tämä on itse asiassa yllättävänkin työlästä tässä viime vuosina, niin useitakin harjoituksia tehnyt näiden piirissä, ja se on aina sellainen, että aina kun otat sitten uuden piirin, uuden lämpötila esimerkiksi sensorin tai kosteussensorin tai CO2 tai minkä vaan, niin aina pitää sitten uudestaan viritellä ja miettiä, että mikähän nyt siinä on skaala ja onko se täysin lineaarinen ja mitä kaikkea, niin se on aika työlästä. Ja tähän liittyen on sitten hiljattain tässä niin avattu tämmöinen uusi avoimen lähdekoodin projekti kuin OpenT2T, T2T, eli Open Translators to Things. Ja siinä ideana on sitten se, että helpotetaan tätä puolta. Eli jos me halutaan sitten lähteä tekemään esimerkiksi sitä lämpötilan lukemista, niin riippumatta siitä, että minkä merkkinen se lämpötilasensori on, niin jos siihen löytyy tällaiset open niin sanotut ajurit tietyllä tapaa, niin sen jälkeen sitten niin meidän ei tarvitse koodissa kuin yhdellä lauseella kysyä, että mikähän se lämpötila on. Se ikään kuin ajurikerros niin sanotusti, niin se hoitaa sitten sen raan laskennan kyseiselle laitteelle ja sensorille oikein. Eli ihan mielenkiintoisia juttuja tietysti tollasella saa sitten aikaan, kunhan sitten saadaan vielä lisää noita laitteita siihen mukaan. Eli tommosilla esimerkkeillä. Mä voisin tuosta näyttää sitten vielä yhden esimerkin, eli otetaan täältä sitten toinen projekti tuonne Visual Studioon, eli näytän tuosta koodit, katsotaan, kun löydetään hiiri mulle. Katsotaan tuolta. Ja otetaan sitten tuosta toinen. Eli tässä on sitten esimerkki siitä. Okei, joo, no se ei meitä haittaa. Ja zoomataan pikkusen. Niin tässä on sitten esimerkkinä Node.js:llä toteutettu pieni web-serveri tuollaiseen Raspberry Pi-laitteeseen. Otetaan pikkusen zoomia poispäin, niin näkyy noi kaikki rivit. Eli tässä olisi nyt sitten niin mahdollisuuksia siihen, että no, tämä on tietysti triviaali esimerkki, että sinällään ei ole kauheasti toimintoja muuta kuin Hello World-tyyppinen, mutta tuosta pääsisi sitten esimerkiksi Node.js:llä tekemään näitä asioita. Ja tämä tosiaan, että saadaan näihin IoT-laitteisiin, niin tämä Node.js-tuki, niin se tosiaan vaatii sitten sen oman laajennuksen. Ja katsotaan, että löydettäisikö me se täältä extensions and updateista, eli katsotaan, että onko tässä, osuuko silmään. Katsotaan, siinä on Node.js yleensä, mutta me voitaisiin täältä käydä hakemassa, että koitetaan kirjoittaa oikein. Eli tässä näin. Eli tämmöinen paketti, kun käytte asentamassa, niin sillä te saatte sitten tuon tuen myöskin näihin IoT-laitteisiin. Ja nyt sitten niin mainitsin myöskin tuossa aikaisemmin noilla kalvoilla siitä, että Pythonia pystyy käyttämään, pitää paikkaansa, eli silläkin voidaan sitten tehdä sovelluksia näihin laitteisiin, mutta sitten jos seurasitte niin Buildissa olevia julkistuksia, niin siellähän julkistettiin myöskin se, että Linux-työkaluja niin pystytään ajamaan sitten Windows-ympäristössä, eli Bash for Windows niin sanotusti. Ja tähän liittyy toisaalta myöskin se, että Microsoftiltahan on saatavilla sitten Linux-pohjainen C++-kääntäjä, eli Visual Studiosta voidaan sitten suoraan niin kääntää natiivi Linux-pohjaisia sovelluksia. Ja tämähän tarkoittaa myöskin sitten sitä, että tietysti niin myöskin ARMI-alustat on tuettuna ja sitä kautta myöskin nämä Raspberry-pohjaiset laitteet esimerkiksi. Eli jos haluatte sitten tehdä sitten ikään kuin UVP-maailman ulkopuolella sovelluksia, niin silloin tietysti niin voidaan ajatella, että käytettäisiin sitten näitä C++-työkaluja. Eli välttämättä Visual Studiosta ei tarvitse poistua. Eli siinä mielessä niin nämä vaihtoehdot on ihan mielenkiintoisia. Eli monenlaista asiaa pystyy sitten tekemään näillä välineillä. Ja Otetaan sitten tähän vielä loppukevennyksenä pieni esimerkki siitä, mitä olen tuossa kotipuuhasteluna tehneet. Huomaatte tästä, jos hyvin tarkkaan katsotte, niin huomaatte, että varmasti teollisuusstandardit täyttävä tukes hyväksytty viritelmä. Älkää tehkö tätä kotona, jos ette ole varmoja, mitä teette. Mutta tässä on pieni esimerkki siitä, että tämä on puolijohden rele, eli siis ei mitään naksuntaa eikä mitään muutakaan tämmöistä kummallisuutta. Eli tässä niin pystytään ihan suoraan 2-30 virtaa ohjaamaan, mitä tuossa lukeekaan, 3-32 voltilla tasajännitettä. Eli se ei ole kauhean kummonen juttu sitten kytkeä näihin pinneihin, mitä tässä Raspberry Pistä löytyy. Ja sitten ei myöskään tarvitse kauhean kummoisia softapätkiä väännellä, että saa sitten ton toimimaan. Onneksi täytyy sanoa oman turvallisuuden takia, että tuosta löytyy onneksi vielä toi hätäkytkin, mutta jos lähdette näitä testailemaan, niin työkaluja, mitä tähän tarvittiin, niin tietysti tämän releen lisäksi niin ruuvimeisseli ja puukko, että niillä pääsee niin kuin high-tech-välineillä alkuun näissä hommissa. Hyvä. Eli sitten vielä loppuun, mulla on muutama minuutti aikaa, niin tässä on muutama linkki. Eli tämmöinen hauska osoite kuin ms-iot.github.io, niin sieltä löytyy sitten ne monenkinlaista. Eli jos tuommoisesta linkistä lähdette liikkeelle, niin siellä on sitten vaikka kuinka ja paljon kaiken näköistä informaatiota. Eli löytyy hyviä koodiesimerkkejä, löytyy paljon käyttöohjeistusta, että esimerkiksi se, että miten teette PowerShell-hallintaa, niin löytyy sieltä. Siellä on ihan suorat ohjeet mitä pitää tehdä, jotta pääsette alkuun. Eli käytännössä voisi sanoa näin, että jos vähänkään ton puolen tekeminen kiinnostaa, niin ei ole ainakaan välineistä enää kiinni. Eli niin kuin huomasitte kuvasta ja tästä pöydällä tapahtuvasta virittelystä ennen esittelyä, niin saadakseen pikku luottokortin kokoisen vehkeen, niin tarvitaan 2 pahvilaatikkoa roinaa, mutta ehkä se pikkuhiljaa siitä vähenee. Eli kannattaa ihmeessä käydä näihin tutustumassa, ne on hyvinkin mielenkiintoisia juttuja. Ja tosiaan muistaa se, että UVP:llä niin pääsee nykypäivänä jo pitkälle, mutta jos jostain syystä ei halua UVP:tä tehdä, niin silloin sitten pystyy nyt myös näillä Linux-pohjaisilla C++-työkaluilla, niin pystyy tekemään myöskin ihan perinteisiin natiivisovelluksiin. Noihin alustoihin eri käyttiksiin. Hyvä, kiitoksia. Eli jos on kysyttävää, niin meillä on tässä vielä muutama minuutti virallistikin aikaa, ja koska päivän viimeinen sessio, niin ei varmaankaan ole ihan minuutin päälle hoppua. Sieltä eturivistä kysymys.
Sä näytit, että siitä web-sovelluksesta tai siitä pystyy niitä appeja laittaa siihen. Mutta jos ajatellaan, että sä haluaisit laittaa joku appin vähän niin kuin storeen,
joo,
niin pystytkö sä niin kuin tavallaan levittää, että riittääkö se, että sen Apex-paketin vai mikä se nykyään on?
Joo, Apex, joo, otetaan se tuohon, kyllä. Eli kysymys oli siitä, että jos nyt haluaisi sitten ikään kuin vaikka, sanotaan nyt vaikka myydä esimerkiksi sovellustaan tai muuten vaan niin kuin laajasti jaella sovellustaan, niin tosiaan siis napataan tuosta vielä toi web-hallinta, eli mennään tänne näin App Manageriin, niin tosiaan siis tämä toimii niillä samoilla AppX-paketeilla, millä nyt sitten toimii UVP-sovellukset muutenkin. Eli tosta nyt sitten, jos lähtisi, no menin yhden askeleen liian pitkälle, kun klikkasin, mutta tämän web-käyttöliittymän kautta, ja niin kuin sanottu, niin myöskin PowerShell pystyisi tekemään saman, niin pystyy valitsemaan sen tiedoston ja sertifikaattia ja sen sellaista, ja sen jälkeen sitten niin se voi asentaa tähän laitteeseen. Ja sitten jos haluaa, niin tuolta vaan sitten painaa play-nappia niin sanotusti. Eli se olisi varmaan se kaikkein yksinkertaisin, mutta tietysti se, että pystyisikö niin kuin tällaista sovellusta, niin mitä Store sanoo siitä, niin en ole kokeillut laittaa niin kuin tällaiseen käyttöön tarkoitettuja sovelluksia sinne. Mutta sinällään siis, jos ajattelee, että se on ylipäätänsä UVP-sovellus, niin eihän siinä sillä lailla pitäisi sitten olla eroa, että siinä mielessä, niin sitten tietysti pitää vaan tarkkaan katsoa, että ei käytä sitten taas vaikka puhelinpuoleen sellaista, mikä on sitten vaan täällä IoT-puolella käytettävissä. Se tietysti pitää muistaa. Toivottavasti vastasi kysymykseen. Hyvä. Sieltä.
Joo.
No, Tässä tällä hetkellä sitten niin voi laittaa vain yhden, eli yksi ja molempaa tyyppiä, eli ikään kuin käyttöliittymäsovellus ja taustasovellus. Mutta tietysti se, että sä saat jo käyntiin yhden sovelluksen, niin voitan se sitten siinä käynnistää vaikka dispatch timerilla esimerkiksi, niin monia sitten eri tehtäviä sillä tavalla. Mutta tietysti nämä on ajateltu sillä tavalla, että nämä on kuitenkin suhteellisen rajattuja, että tämmöistä niin kuin hirveän laajaa monia jo ainakaan toistaiseksi ei ole vielä tässä tämänhetkisissä IoT-core-versioissa. Okei, onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin sitten tosiaan vielä tuohon muistutuksena, että käykää laittamassa pelimerkit sitten oikeille paikoille, niin saadaan sitten palautetta. Ja mä oon tässä vielä hetken aikaa, jos haluatte tulla sitten vielä vantuvan tyyppisesti jotain kysymään. Mutta tuleeko vielä viime hetken kysymyksiä? Okei, selvä. Sieltä, takarivistä. Joo, siis kysymys oli siitä Azure IoT Hubista. Palataan vielä pari kalvoa taaksepäin, niin tuohon päästään suunnilleen. Siis sinällään ei ole rajattu sitä, että mitä laitteita, mutta tietysti Microsoft ajattelee, että kun tämä tehdään mahdollisimman helposti Microsoft- ja Windows-pohjaisille laitteille, niin sitten tietysti ne olisi niitä, mitkä ensisijaisesti tätä käyttää. Mutta sinällään siis kysehän on vaan siitä, että niin pitää käyttää tietynlaisia protokollia, lähettää tietty HTTP-pyyntö jonnekin, että jos sä teet sen jostain laitteesta itse, niin ei siinä mun mielestä ole mitään sellaista, mikä sitä rajaisi. Mutta tosiaan niin toi Azure IoT Hubiin liittyminen, niin sehän on tehty Nuget-paketiksi. Eli tosiaan sitten asentamalla niin ton nimisen kuin Azure IoT Service SDK Nuget-paketin, niin siinä on ikään kuin ne valmiit kirjastot, mitkä sä pystyt sitten suoraan kutsua, ja niissä on ikään kuin valmiina se taustatoiminnallisuus. Mutta sinällään niin ei siinä sillä lailla ole mitään semmoista, että se rajaa sen just Windows-ympäristöihin. Hyvä. Joo. Joo, kyllä. On käytettävissä myöskin sillä tavalla, jos haluu USPilla sen tehdä, mutta sitten taas saadakseen noita muita työkaluja käyttöön, niin sitten ne vaatii sitten taas verkkoyhteyden, että mä oon näitä nimenomaan tehnyt niin varsinkin, kun tässä Raspberry Piissa on helposti tämä Ethernet-liityntä, niin se on niin helppo pistää vaan piuha sitten kiinni, tai nykyään tietysti voisi tehdä Wifilläkin sen, mutta tämmöisiin tilaisuuksiin ei kyllä uskalla näitä Wifeihin aina luottaa, että sen takia parempi ottaa omat verkkojutut, mutta kyllä, että jos haluaisi ihan suoraan USPilla, niin mikä ettei. Sieltä vielä.
Jos käyttää tässä tiedon siirtämiseen, niin onko jotain estettä, onko se rajattu, että mä voisin sitten jotain ihan suoraan Azure Tablestorania käyttää suoraan tuosta laitteesta, puuttuuko siitä sitten jotain HTTP?
Niin, joo, hyvä kysymys. Eli kysymys oli siitä, että jos haluaisi niin kuin ohittaa tämän IoT-hubin ja haluaisi käyttää sitten vaikka table storagea, niin koko HTTP-protokolla on kuitenkin käytettävissä noista IoT-laitteista, että siinä mielessä en mä näe estettä tolle, mutta tuossa on ikään kuin tavallaan tehty se valmiiksi se puoli, että niin kuin siellä on se viesti jonokäsite. Ja sitten sä voit sanoa, että okei, että mä haluan, että nämä viestit säilyy vaikkapa 3 tuntia maksimissaan ja tämän tyyppisesti. Että siinä on niinku tällaista toiminnallisuutta siinä mukana.